አብ ክልል ትግራይ ዘሎ ሰብአዊ ኩነታት አመቅ ሻዑለት ፈጢሩ ለአሉ ኢሎ ማላፊ ጉዳይ ስደተኛታት ህብራት ሀገራት አብ ትግራይ ዘሎ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሀደጋ ሀምዘን ጸላሎ ውን ጠቂሶም አሎ ፊሊፖ ግራንዴ ወኪልና አይሻ ሳራይ ንዘዳሉ ወቶ ሪፖርት ምን ያፈወርቅ ይቅጠርቦያ
ላዕለዋይ ኮሚሽነር ትካል ስደተኛታት ሕብራት መንግስታት ፊሊፖ ግራንዴት ማለ ሓሙስ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኣብቲ ክልል ረድኤትን ምግብን ኣብ ሒደት መዓስከራት ስደተኛታት እንተተዓድሉ እኳ ህብከት ካብ ዝለዓል ንዝሓለፈ ክልተ ዋርሕ ትካላት ረድኤት ብውሕዱ ንክልተ መዓስከራት ክበፅሑ ኣይከኣሉን ኢሎም ኣለዉ። ኣብተን መዓስከራት ናይ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ድሕንነትን ሃለዋትን ኣዝየ ተሻቂለ ኣለኹ፣ ንብዙሓት ሰሙናት ዝኾነ ሓገዝ ኣይረኸቡን ዝበሉ ፊሊፖ ግራንዴ እቲ ኣዝዩ ዘሻቅል ከዓ ጸብጻባት ቀጻሊ ኣልቦ ጸጥታን ቅትለትን ዒላማ ዝገበረ ጨውያን ስደተኛታት ኣገዲድካ ናብ ኤርትራ ምምላስን ሓዊሱ ክስታት ከበድትን ዘጨንቑን ምግሳት ሰብኣዊ መሰላት ብቐጻሊ ካብ ብዙሓት ተኣመንትን ናይ ዓይኒ መስኻኽርን ይመፁን ኣለዉ ኢሎም። ቅድምቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝተወልዐ ጎንፂ ኣብ ትግራይ ኣብ 4 መዓስከራት ኣስታት 96,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ይነብሩ ነይሮም እዮም። ብዙሓት ካብቲ ህውከት ሃዲሞም ናብ ሱዳንን ናብ ርእሰ ከተማታ ሃገር ኣዲስ ኣበባ ሓዊሱ ናብ ካልኦት ክፍልታት ተሃገር እውን ሃዲሞም እዮም። ድሕሪ ተዋጋእቲ ሕወሓት ንናይ ፌደራል ወታደራዊ መደብር ምጥቃዖም 4 ሕዳር ፌደራል መንግስቲ ኣንጻር መራሕቲ ሕወሓት ምኽባር ሕጊ ክብል ዝፀውዖ ስርሒት ከፊት እዩ። መራሕቲ ሕወሓት ነቲ ምላሽ ፌደራል መንግስቲ ውግእ ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ክብሉ ይፅውዕዎ። እቲ ጎንፂ ዝተላዕለ ትግራይ ንፌደራል መንግስቲ ብዘይምእዛዝ ክልላዊ ምርጫ ድሕሪ ምክያዳ ድሕሪ ሰሙናት እዩ። ድሕሪ ዝምጅማር ኩናት ልዕሊ 50,000 ሰባት ናብ ሱዳን ሃዲሞም እዮም። 13,000 ከዓ ኣብ ውሽጢ ተመዛቢሎም ኣለዎም።